«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, parce que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et bien quand je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Στη Simone de Beauvoir, 15 Φεβρουαρίου. Χρυσέ μου, μικρέ κάστορα, αγάπη μου. Εξακολουθώ να μην μπορώ να σας εξηγήσω τα συναισθήματά μου, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το προσωπάκι σας με τα δακρυσμένα μάτια που έβλεπα πίσω από τις πλάτες των στρατιωτών του βαγονιού μου με αναστάτωσε από αγάπη. Πόσο ωραίο ήταν αυτό το πρόσωπο χαριτωμένα μου Κάστορα. Δεν γνωρίζω τίποτα ωραιότερο στον κόσμο και αισθάνθηκα παντοδύναμος και μαζί πολύ ταπεινός, σκεφτόμενος ότι για μένα ήταν τόσο όμορφο. Αγάπη μου, δεν είμαι καθόλου στενοχωρημένος. Απλά βρίσκομαι σε μια περίεργα τρυφερή κατάσταση και τώρα ακόμα δεν μπορώ να μη σκεφτώ το πρόσωπό σας χωρίς να δακρύσω. Δεν θέλω να στενοχωριέστε, αγάπη μου. Φαντάζομαι ότι αναγκαστικά το σχολείο σας αποστέγνωσε κάπως. Αλλά πρέπει να υπήρξε αυτή η ώρα της αβεβαιότητας. Σας είδα να γυρίζετε αργά και να φεύγετε, που ήταν οδυνηρή και είχα ένα βάρος στην καρδιά, καθώς σκεφτόμουν ότι ήσασταν στενοχωρημένοι και ότι δεν μπορούσα να σας πάρω στην αγκαλιά μου και να σας φιλήσω. Τώρα πάει, πέρασε μια για πάντα. Παρόλα αυτά, είμαστε ένα λουλουδάκι, μόνο ένα. Αν είναι δυνατό, σας αγαπώ ακόμα πιο πολύ. Αλλά έτσι κι αλλιώς είστε ό,τι γνωρίζω καλύτερα. Έχετε ό,τι μου αρέσει στην καλύτερη μορφή του. Σας αγαπώ με όλες μου τις δυνάμεις. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο Σάρτρ ξεκίνησε μια εκστρατεία αλλεπάλληλων αποπλανήσεων, οι οποίες έχουν τροφοδοτήσει τη μυθική φλόγα του συμβολέου του με την Μποβουάρ. Η ιστορία λέει ότι η Μποβουάρ βοήθησε το Σάρτρ να επιμεληθεί το μυθιστόρημά του, τη Μελαγχολία. Θα εκδιδόταν τελικά ως ναυτία το 1938, δουλεύοντας ώρες ολόκληρες στο Ντόμ ή στο Ροτόντ, σημειώνοντας τα περιθώρια του χειρογράφου του. εκείνη τελειοποιούσε τη γραφή του, ενώ εκείνος ικανοποιούσε τη δική του λίμπιντο. Ο Σάρτρ έλεγε σε όλους ότι μπόρεσε να εκδώσει την αυτεία μόνο και μόνο χάρη στις εκτεταμένες παρεμβάσεις που έκανε στο χειρόγραφο η Μποβουάρ. Τα κείμενα με τα σχόλιά της όμως χάθηκαν. Του Σάρτρ του άρεσε να καθαρογράφει τις διαδοχικές εκδοχές των χειρογράφων του για να μένουν καλοσυντηρημένες, και η Μποβουάρ υποστήριζε ότι είχε πετάξει εν τέλει τα σημειωμένα αντίγραφα. Την άνοιξη του 1937 η Μποβουάρ δούλευε σκληρά και ξεκουραζόταν ελάχιστα. Είχε πλέον εξαντληθεί και δεν ένιωθε ποτέ ότι είχε την ευκαιρία να αναπληρώσει τα αποθέματα της ενέργειάς της. Σύντομα, η Μποβουάρ μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρό πνευμονικό είδημα. Όταν ανάρρωσε, ένιωθε ευγνωμοσύνη για πολλά πέρα από την υγεία της. Ο Σάρτρ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Παρίσι. Θα ξαναζούσαν επιτέλους στην ίδια πόλη. Και είχε κλείσει δωμάτια και για τους δυο τους στο ξενοδοχείο Μιστράλ. Το δικό της βρισκόταν στον όροφο κάτω από το δικό του. Και έτσι θα μπορούσαν να έχουν όλα τα πλεονεκτήματα μιας κοινής ζωής χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματά της. Το καινούριο ξενοδοχείο βρισκόταν στο Μονπαρνάς, κοντά σε όλα τα αγαπημένα τους καφέ, το Ροτόντ, το Ντόμ, το Κουπόλ και το Σελέκτ. Το Μάιο του 1937, μέχρι και η λογοτεχνική τύχη του Σάρτρ έδειχνε να του χαμογελά. Το μυθιστόρημά του για την ενδεχομενικότητα είχε γίνει επιτέλους δεκτό. Oui.
Au pauvre vieux, les empires s'écroulent. Les républiques.
Bravo, monsieur Ségalos, ça c'est du meuble.
Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages.
Café.
Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Franz pense à tout et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve monde.
Thank you. Oui, Arthur.
Arthur lançait une pièce en l'air pour décider qui s'apprête Odile. Il avait choisi face. Odile cria face en ramassant la pièce qui tombait sur pile. Franz hérita de la Simca. Il rôda longtemps, triste et seul, le regard toujours fiévreux. Alors que sur les boulevards extérieurs, Arthur racontait à Odile qu'un jour, il avait croisé dans la rue quelqu'un qui marchait comme ça.
Εκείνο το καλοκαίρι, η Μποβουάρ και ο Σάρτρ επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Κοιμόντουσαν σε ταράτσες και έκαναν μεγάλους βασανιστικούς περιπάτους, υποτιμώντας συστηματικά τον καυτό ήλιο. Στο ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Μποβουάρ εξακολουθούσε να θέλει να γράψει, αλλά δεν ήξερε τι. Ο Σάρτρ την ενθάρρυνε να βάλει τον εαυτό της στα βιβλία της. Η πρώτη της αντίδραση ήταν ότι της προκαλούσε μεγάλη ανασφάλεια η ιδέα του να γράψει για τις δικές της εμπειρίες. Παρότι συχνά κατέγραφε τα γεγονότα της ζωής της για χάρη του Σάρτρ ή άλλων αλληλογράφων της σε επιστολές, εν τούτης, το να τα δημοσιεύσει για να τα διαβάσει όλος ο κόσμος ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Εξακολούθησε όμως να επανέρχεται σε ένα από τα φιλοσοφικά προβλήματα που την απασχολούσαν ήδη από την εφηβική της ηλικία. Τη συνείδηση των άλλων ανθρώπων. Είχε διαβάσει στην εφημερίδα μια είδηση για έναν άνθρωπο που σκότωσε τον οδηγό του ταξί του, επειδή ντρεπόταν που δεν είχε αρκετά χρήματα για να πληρώσει το κόμιστρο. Και αναρωτιόταν, πώς γίνεται η ντροπή να κινητοποιεί τους ανθρώπους με τέτοιο απεχθή τρόπο. Γιατί κάποιες φορές ζούμε για τους άλλους και προσπαθούμε να προβάλλουμε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους, αντί να ζήσουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες. Το 1938 εκδόθηκε επιτέλους η Ναυτεία του Σάρτρ, την οποία ο ίδιος είχε αφιερώσει στον Κάστορα. Σύντομα ο Σάρτρ άρχισε να δέχεται βροχή τους επένους και να γίνεται δεκτός παντού ως ανερχόμενο αστέρι. Λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές εφημερίδες χαρακτήρισαν την Ναυτεία ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα της εποχής μας. Όταν ύστερα από λίγο εκδόθηκε και η συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Ο Τείχος», ο Αντρέ Ζιντ έγραψε «Ποιος είναι αυτός ο καινούριος Ζαν Πολ? Μου φαίνεται ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε από αυτόν». Όμως το «Όταν το πνεύμα κυριαρχεί» της Μποβουάρ απορρίφθηκε δύο φορές. Πρώτα από τον Γκαλιμάρ και ύστερα από τον Γκρασέ. Η Μποβουάρ δεν σκόπευε να τα παρατήσει. Ενώ όμως ο Σάρτρ κέρδιζε το θαυμασμό των Παριζιάνων διανοουμένων, εκείνη το μόνο που κέρδιζε ήταν το όλο και μεγαλύτερο άχτη του πατέρα της.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
J'aime la caresse de mes mains. Ta ligne de hanche,
ma ligne de de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
C'est un oiseau dans le matin. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
L'oiseau frivole de nos destins.
Quand même une si petite ligne de chance. Quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne
de hanche,
ma ligne
de chance.
C'est l'oiseau vol de nos destins.
Στη δουλειά της, η Μποβουάρ έβρισκε μια τελείως διαφορετική υποδοχή. Οι μαθήτριές της στο Λύκειο Μολιέρ, ένα σχολείο θηλαίων στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, τη θυμούνταν ως εντυπωσιακή παρουσία. Ντυνόταν κομψά, με μεταξωτές μπλουζές και make-up και γνώριζε το αντικείμενό της τόσο καλά που έκανε πάντα τις παραδόσεις της χωρίς σημειώσεις. Δίδασκε στις μαθήτριές της Ντεκάρτ, Χούσερλ και Μπερξόν. Το Φρόιντ τον συζητούσε μόνο και μόνο για να τον απορρίψει και στη θέση του προτιμούσε τους επικούριους, τους στοικούς και τον Γκάντ. Μία από τις μαθήτριές της που θα αποφυτούσαν τη χρονιά 1937-38, η Μπιάνκα Μπιένενφελντ, είχε εντυπωσιαστεί από εκείνη. Είχε γράψει μάλιστα στην Μποβουάρ μια επιστολή όπου της έλεγε ότι απολάμβανε το μάθημα της φιλοσοφίας και ότι ήθελε να σπουδάσει το αντικείμενο αυτό και στο πανεπιστήμιο. Θα ήταν μήπως πρόθυμοι να συναντηθούν για να το συζητήσουν? Σύντομα άρχισαν να περνούν τις Κυριακές τους μαζί και η Μπιένενφελντ πήγαινε τρέχοντας τη στάση του μετρό στο Πασί κάθε εβδομάδα, συνεπαρμένη που θα την έβλεπε. Η Μποβουάρ είχε εξηγήσει στην Μπιάνκα τη σχέση της με το Σάρτρ. Της είχε πει ότι αγαπιόντουσαν, αλλά ήθελαν να κρατήσουν την ελευθερία τους. Γι' αυτό και δεν είχαν παντρευτεί, αλλά διατηρούσαν και άλλες παράλληλες σχέσεις. Η Μπιάνκα μαγευόταν ακούγοντας τις ιστορίες των αδελφών Κοζάκεβιτς και νιώθε ελαφρώς αγανακτισμένη που η Μποβουάρ τους έκανε τα χατήρια. Κατά την άποψή της, τα κορίτσια αυτά ήταν όλο τεμπελιά και καπρίτσια και δεν τους άξιζε ούτε η υποστήριξη, ούτε ο χρόνος που τους αφιέρωνε η Μποβουάρ. Χρόνος που θα μπορούσε να περνάει με την Μπιάνκα. Στα τέλη εκείνου του Ιουνίου, θα έγραφε αργότερα η Μπιάνκα, είχε φτάσει πλέον η ίδια να θέλει να γίνει Μποβουάρ. Όταν τελείωσε η ακαδημαϊκή χρονιά, έπαψαν να συνδέονται οι δυο τους με τη σχέση καθηγήτριας-μαθήτριας. Έκαναν μαζί ένα ταξίδι. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, έγραψε αργότερα η Μπιάνκα, η σχέση τους έγινε σεξουαλική με τη συνένεσή της. Αργότερα, η Μποβουάρ θα αρνούνταν ότι είχε κάνει ποτέ σεξ με γυναίκες, όμως οι επιστολές της δείχνουν ξεκάθαρα ότι είχε ερωτικές σχέσεις μαζί τους. Σε μια επιστολή της προς το Σάρτρ, η Μποβουάρ έγραφε ότι είχε λάβει γράμματα γεμάτα πάθος από την Μπιάνκα. Η Μπιάνκα Μπιένενφελντ είχε γεννηθεί στην Πολωνία τον Απρίλιο του 1921, πράγμα που σημαίνει πως ήταν 17 ετών εκείνο το καλοκαίρι. Και μόνο η ηλικία της αρκεί για να προκαλέσει σοκ με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η Μποβουάρ ένιωθε οποιουδήποτε είδους τύψεις το 1938 σε σχέση με το ηλικιακό χάσμα που της χώριζε ή με το γεγονός ότι ο ρόλος της ως πρώην καθηγήτριας της Μπιάνκα συνεπαγόταν δυναμικές εμπιστοσύνης και εξουσίας που θα μπορούσαν να καταστραφούν από τη σεξουαλικοποίηση της σχέσης τους. Μετά το θάνατο της Μποβουάρ, η Μπιάνκα την παρουσίασε ως αρπακτικό που διάλεγε μαθήτριες με ζουμερή νεανική σάρκα για να τις δοκιμάσει η ίδια προτού τις παραδώσει στο Σάρτρ.
Le vrai scandale c'est la mort, les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence, le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer tous ces hommes, ces corps si doux, ces lèvres chaudes, ces genoux, ces mains souples, ces pieds agiles, ces yeux grave, ses yeux rieurs, cette poitrine où bat le cœur, ses artères, cette peau fragile.
Jean-Paul Sartre, Γράμματα στον Κάστορα. Μετάφραση Καρίνα Λάμψα, εκδόσεις Γλάρος. Κέιτ Κερκπάτρικ, πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Μετέχμιο.
Ήταν η Σκοτεινή Κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.